të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Prokuroria e shtetit po vazhdon hetimet për vdekjet e dyshimta në QKK. Qytetarët nuk janë të sigurt dhe janë të kërcënuar nga krimet e ndryshme që mund të ndodhin, thon ekspertët për çështjet të sigurisë. Duhet më shumë kohë për të hulumtuar veprimet e dhunshme në Myanmar, thot kreu i hetimeve në Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i hetimeve për dhunë në Myanmar, në Kombet të Bashkuara, ka kërkuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara më shumë kohë për hetim rreth deklaratave për vrasje, tortur, dhunë seksuale, përdorim të minave toksore dhe djegje të fshatrave. Ne do të shkojmë aty ku provat të na dërgojnë, ka thënë udhëheqësi i misionit për gjetjen e fakteve, Narzuku Dasurman, para se të kërkonte zgjatjet e hetimeve për 6 muaj. Ambasadori i Myanmarit, Htin Ilin, tha se hetimi i Darusmanit ishte i dobishëm dhe tha se Myanmari po merr masa kundër terrorizmit dhe po bën përpjekje për të rikthyer paqen. Kina dhe Rusia kanë refuzuar të bashkohen 128 vendeve të tjera për të nënshkruar mbështetjen e reformave që i bën Kombet të Bashkuara më efektive në adresimin e çështjeve globale, deklaratë kjo e propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët rus thonë se ata përkrahin idenë e riorganizimit të burokracisë së OKB-s, por ata besojnë se ndryshimet në këtë institucion ndërkombëtar duhet të negociohen nga shtetet anëtare dhe jo të imponohen përmes një deklarate të hartuar vetëm nga SBA-t. Zëvendës ministri jashtëm rus Gennady Gatilov tha për agjencinë shtetërore të lajmeve ruse TASS se Moska beson se reformat duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe çdo reformë duhet të arrihet përmes dialogut. Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur fuqishëm një projekt ligj 700 miliard dollarësh të politikës së mbrojtjes që i bën thirrje Pentagonit të luftojë propagandën ruse. Akti i autorizimit të mbrojtjes kombëtare prej 1215 faqesh, po ashtu do të përfshijë një dispozit që ndalon përdorimin e softuerit Kaspersky Lab në kompjuteret e qeverisë. Departamenti i Mbrojtjes është i autorizuar të shpenzojë 65 milion dollar për të ndërtuar një raketë të re si përgjigje e deklaratave se Rusia ka shkelur traktatin e forcave bërthamore në vitin 1987. Rusia vazhdimisht ka refuzuar akuzat të SBA-s se ajo ka testuar dhe lëshuar një raketë që prish marrëveshjen e njohur si INF. Ky projekt ligj udhëzon Departamentin e Mbrojtjes të raportojë në Kongres për përpjekjet e Rusisë që të shpërndajë propagandën përmes aplikacioneve në rrjetet sociale apo përmes internetit. Mediat amerikane po raportojnë se nën urdhrat e një gjykate sekrete, hetuesit federal kanë përgjuar ish udhëheqësin e fushatës së presidentit Donald Trump, Paul Manafort. Gazeta New York Times ka cituar dy personat që kanë thënë se agentët e SBA-s e kanë njoftuar Manafortin se po planifikojnë ta padisin atë, derisa po e bastisnin shtëpinë e tij në shtetin e Virginias. CNN, duke cituar burime anonime, ka raportuar se hetuesit kishin urdhër sekret për të përgjuar Manafortin para dhe pas fushatës presidenciale të vitit 2016. Manafort dhe avokatet e tij nuk kanë reaguar ndaj raportimeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Hetimet për rastet e vdekjeve të dyshimta në QKK po vazhdojnë. Kështu kanë thënë nga Prokuroria e Shtetit, duke shtuar se po presin rezultatin e autopsisë. Ndryshe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, fillimisht ishin raportuar dy vdekje të dyshimta e më pas edhe dy të tjera. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Prokuroria e shtetit po i vazhdon hetimet në lidhje me rastet e vdekjeve të cilësuara si të dyshimta në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zëdhënësi në këshillin prokurorial të Kosovës Ekrem Lutfiu i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka ndonjë rezultat konkret nga hetimet në lidhje me vdekjet e dyshimta, derisa shton se hetimet po vazhdojnë.
Prokuroria në bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke zhvilluar hetimet në rastin konkret. Jemi pritet raportit të autopsisë nga Instituti Mjekësisë Ligjore për të vdekurit, vdekja të cilën është cilësuar si e dyshim.
Në qendrën klinike universitare më 7 shtator kanë vdekur 2 persona nga siç thuhet komplikimet gjatë operacioneve. Vdekja e tyre është cilësuar si e dyshimt. Shëmsi Veseli Antari, bordit drejtues të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka raport përfundimtar derisa shton se përpos gazit medicinal është duke u hetuar edhe cilësia e barnave të përdorura gjatë operacioneve.
Ende raportin përfundimtar, domethënë nuk e kemi dhe për mësmijin hak asnjëri. Bile, thamë të drejtën, na jemi të analizu edhe barnat, kemi dashur me kësyrë cilësinë e barnave, të ampullave, pavarësisht që krejt e kemi një farë lloj garantë se diçka është në rregull dhe kemi marrë numrin serik barnat që përdorën anestezian. Dhe në anën tjetër edhe prej tyre ne presim një raport përfundimtar, po ashtu themi domethënë i bartës së gaznave nga bombollat, po tash për tash. Po thom, është ngushtu komplet, dyshimi më i madh është drejt hulumtimit të hetimit të bombollat.
Si pas ti, të gjitha bombollat e gazit tashmë janë larguar nga salat, derisa salat operative në klinikën e kirurgjisë tashmë po funksionojnë vetëm për rastet emergjente. Ndryshe, përveç dy rasteve të vdekjeve në salat operative, ndërkohë policia ka konfirmuar se po heton edhe të paktën dy raste të tjera që ishin raportuar nga familjarët, po ashtu si vdekje të dyshimta. Duke ju referuar njëri rast, në komunikatën e policisë thuhet se për vdekjen e një gruaje ankuesi dyshon për pakujdesi dhe pajisje mjekësore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Siguria publike në Kosovë nga ekspertë të fushës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderohet të jetë në nivelin e dëshiruar. Rastet e vrasjeve me armë zjarri konsiderohen shqetësuese nga ekspertët. Ata theksojnë nevojën serioze për ndërmarrjen e hapave konkret për trajnimin e sigurisë publike në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Trendi i pasigurisë publike në Kosovë nga ekspertë të çështjeve të sigurisë konsiderohet të jetë në rritje. Qytetarët, thonë ekspertët, janë të pasigurt dhe e kërcënohen nga krimet të ndryshme që mund të ndodhin. Ditë më parë në rrethana ende të pasqaruara nga autoritetet e rendit, në një lagje të kryeqytetit është gjetur i vrarë me armë zjarri një 16 vjeçar. Me qëllim që të luftohen krimet e ndryshme, ekspertët e çështjeve të sigurisë theksojnë nevojën serioze për ndërmarrjen e hapave konkret për trajtimin e çështjes së sigurisë publike në vend. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, thot për Radio Evropa e Lirë se siguria publike duhet të fillojë të trajtohet përmes një bashkëpunimi në nivel qendror dhe nivel komunal, policisë, lagjeve dhe komunitetit.
Tek policia e Kosovës është domosdoshmëri në zbatimi i plot dhe suksesshëm i policimit në bashkësi, që është një prej filozofive më të mira për afrimin e policit, zyrtarit policor me lagjën, respektivisht funksionalizohet ajo që quhet polici i lagjës. Patjetër se duhet investuar fuqishëm në vendosjen e kamerave, në rritjen e bashkëpunimit mes komunitetit, institucioneve lokale dhe policisë të Kosovës.
Ndërkohë, policia e Kosovës situatën e përgjithshme të sigurisë në vend e vlerëson të qetë dhe stabile. Zëdhënësi policisë të Kosovës, Daud Hoxha, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vazhdimësi ka ndërmarrë veprime konkrete për parandalimin e rasteve që mund të ndikojnë drejt për drejt apo tërthorazi në rrezikimin e sigurisë përgjithshme jetës së qytetarëve, apo që mund të çojnë deri te kryerja akteve të tilla kriminale.
Në aspektin e parandalimit, përveç policisë, duhet luajtur rolin e tyre edhe aktere të tjerë, të cilët kanë obligime qenale dhe shoqërore në funksion të edukimit, vetësimit dhe sensibilizimit të shoqërisë lidhur me pasojat që mund të vijnë nga aktivitetet e dyshimta dhe veprimet e kundërleshme në përgjithësi.
Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm gjatë këtij viti në Kosovë janë evidentuar 15 raste të vrasjeve. Sipas Hoxhës, lidhur me zbulueshmërinë e rasteve të vrasjeve në për vite, policia e Kosovës ka arritur nivelin e zbulueshmërisë së rasteve të tilla mbi 75%. Siguria publike në Kosovë, ndërkohë thonë ekspertët e sigurisë, përveç tjerash po kërcënohet edhe nga armët pa leje. Burim Ramadani shton se për të arritur nivelin e sigurisë publike, duhet bërë largimi këtyre armëve ilegale nga duart e qytetarëve. Luftimi narkotikëve, pasi si shtot ai, në shumicën e rasteve, narkotikët kthehen në motivin kryesor të vjedhjes, plaçkitjes apo edhe sulmeve fizike.
Largimin e armëve ilegale në projekt ose në program gjatë përfshirjes nacional, luftimin e narkotikëve, sepse në shumë raste narkotikët kthehen në faktorin ose motivin kryesor të vjedhjeve, plaçkitjeve apo edhe sulmeve fizike, sikurse edhe ndryshimi publik që duhet të shihet jo si ofertë për qytetarët, por si mekanizëm për sigurinë publike.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës thonë se në vit mesatarisht konfiskojnë deri në 1500 armë pa leje. Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Asnjë nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë nuk kanë arritur kriteret e para që të akreditohen në universitete, bëjnë të ditur udhëheqës të Agjencisë Kosovare për Akreditim. Mos avancimi i kolegjeve private në universitete tregon më së miri nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në këto institucione, thon ekspertët për çështjet të arsimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Edhe këtë vit asnjë nga bartësit private arsimit e lartë nuk i kanë plotësuar kushtet akreditohen si universitete, thonë udhëheqës të Këshillit Kombëtar të Cilësisë. Në Kosovë veprojnë 30 institucione të arsimit e lartë. Nga kë numër, 9 janë të akredituara në rajonet të ndryshme të vendit si universitete publike, kurse 21 janë kolegje private dhe asnjë universitet privat. Akreditimi është një procedurë formale dhe transparente e kontrollimit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur vërteton në bazë të standardeve të definuara ndërkombëtarisht e njohura nëse institucionet e arsimit të lartë, përkatësisht programet e studimeve, i përmbushin kërkesat minimale të cilësisë. Blerim Regja, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, thot për Radio Evropa e Lirë se akreditimi është proces në vazhdimsi, por deri më tani, thot ai, asnjë kolegj privat i arsimit të lartë nuk ka arritur që të marrë titullin e universitetit.
Për ato krijohen disa kushte për caktuar në ligjin për arsimin e lartë, mirë po presim që këto institucione, disa nga ato, në vitet në vijim të përkushtohen dhe të bashkohen energjitë e tyre dhe të arrijnë kushte dhura që ndoshta në tarmë të marrin edhe titullin e universitetit.
Regja tregon se cilat kriteret e nevojshme për akreditim si universitete private nuk i kanë plotësuar kolegjet që veprojnë në Kosovë.
Po, kriteri themelor aty është në studimet doktorate, se në këto studimet doktorate ato sfare duhet plotësojnë studimet e nivelit master ku kërkohet komponenta shkencore dhe kreative dhe pastaj kjo komponentë shkencore, kreative dhe kritike të themelor edhe me studimet doktorate dhe këtu tani çalojnë emisionet të arsimit lartë privat në Kosovë.
Në anën tjetër, ekspert për çështjet e arsimit thonë se cilësia e arsimit i vazhdimisht është vlerësuar në nivelin e duhur dhe për këtë arsye, kolegjet private nuk mund të akreditohen si universitete. Ata madje shprehen se në Kosovë duhet të zvoglohet numri i kolegjeve private. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thotë se arsimi i lartë në tregun e Kosovës është tërësisht i çrregulluar për shkak të cilësisë së ulët dhe numrit të madh të kolegjeve dhe studentëve të regjistruara në to. Ai ndërkaq vlerëson se qëllimi kryesor i veprimit të kolegjeve private në Kosovë është përfitimi dhe jo arsimi.
Se nuk ka cilësi asnjë universitetet private, asnjë universitetet publike. Unë mendoj se në vitin një dyshim radikal në zhvillimin e politikave në fushën e arsimit, pjesë e cilës do të jetë edhe arsimi i lartë, sepse trajtimi i ndarjes së arsimit parauniversitar dhe arsimit i lartë ka bërë që të krijohet një gjendje kaotike e cila nuk po lejon që ne të kemi një vizion në çfarë drejtimi duhet të shkon zhvillimi i arsimit Kosovës.
Ndryshe, akreditimi në fushën e arsimit të lartë i ofron shoqërisë dhe të gjitha grupeve të përfshira të interesit sigurisë e cilësia mësimdhënies dhe studimit i përmbush standardet minimale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellin në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.